Den danske komponist Per Nørgaard er død, 92 år gammel. Han var en hovedperson i dansk musik og en af de største komponister, Danmark har set de sidste 100 år. Nørgaard ændrede opfattelsen af, hvad musik kan være, og afsøgte hele livet nye, ukendte verdener i musikken. Han var også rigt dekoreret med internationale og nationale kunstneriske priser, blandt andet Sonnings Musikpris fra København, Sibeliusprisen fra Helsinki og senest Ernst von Siemens Musikpris fra München. Den fik han i 2016. Om et øjeblik så tegner vi et portræt af en af dansk musiks største og den arv, han efterlader. Og så er det onsdag. Det betyder, at det er Parnassdag, altså dagen, hvor vært Karen Secher inviterer tre kulturpersonligheder i studiet til at tale om, hvad dogmer, regler og rettesnore betyder for den kunstneriske proces, og hvorfor tiden måske kalder på begrænsninger. Det er altså første time af K-Live, men vi sender helt til klokken 16, så læn dig tilbage og lyt med. Jeg har glædet mig, og mit navn er Gustav Hagel. Velkommen til. Til de smukke toner, så fortsætter vi med nyheden om, at ham, som blev kaldt den største komponist siden, den største danske komponist siden Carl Nielsen, altså Per Nørgaard, er død, 92 år gammel. I Berlingske, der bliver han kaldt en af Danmarks mest toneangivende komponister. I Information har man kaldt ham vores mest visionære musikalske tænker og komponist, og man kan finde mange andre lignende betegnelser rundt omkring i det danske medielandskab. Hvorfor han bliver kaldt så flotte, rosende ord? Det er du med til at forklare nu. Esben Tange, vores kollega og vært på B2. Velkommen til K-Live.
Tak skal du have.
Hvad, nu hører vi jo noget af Per Nørgaards stykke Lysning her. Hvad kendetegnede Per Nørgaards musik?
Jamen, jeg synes, det er et super godt eksempel. Altså, man kan næsten høre den her musik, altså den er smuk, som du siger, og den ligesom, den lytter til sig selv. Altså, der er sådan, den får lov til bare at stå i rummet. Der er sådan en sanselighed, hvor man kan mærke, at naturen eller kosmos spiller med. Og så samtidig har det sådan en renhed, synes jeg. Altså, man kan mærke tanken, det her, det er tænkt smukt og rent lige fra begyndelsen. Og det spændende ved det, det er, at du kunne spille meget anden musik, som lyder helt anderledes. Så han var sådan et søgende menneske, som hele tiden var, lyttede ud i verden, og dermed skabte en ny musik, som var i forandring. Så når man hørte et værk af Per Nørgaard, så kan man godt regne med, at det næste måske lyder lidt anderledes, og det kan jeg godt lide.
Okay, så der er ikke, man kan ikke regne med, at man får det, man nødvendigvis forventer.
Det er et helt liv, altså, og kan man sige, udfolde sig igennem musik for ham.
Altså, nu snakker du om det her med universerne og sådan stemningerne af de her verdener. Han bliver i 50'erne elev af datidens store komponist Vagn Holmboe. Og så udfolder han sin musik inden for det, han selv kaldte det nordiske sindsunivers.
Ja.
Hvad betyder det?
Jamen, det er super spændende. Altså, der er han jo en ung mand, altså i starten af 20'erne, og der sker en masse moderne ting rundt i Europa efter 2. verdenskrig, men han er meget optaget af, at han er her i Danmark, så han tænker, det her med mørke, som vi har en stor del af året, eller lys, som vi har lige nu, det her spil mellem mørke og lys, er han meget optaget af, og så især Sibelius, den ældgamle komponist, der sidder oppe i Finland, stadig lever, han begynder at skrive med ham, siger, hvad er det, du har i din natur for forankret musik, og hvordan kan jeg skabe min egen? Og så skriver han en symfoni, han kalder Sinfonia Auster, en streng symfoni, men samtidig er den meget romantisk, så han var simpelthen optaget af, hvad er det, når man går rundt på de her breddegrader, hvordan er vi så som mennesker, og hvordan kan man udtrykke sig kunstnerisk?
Det er meget interessant. Jeg er ikke den største Per Nørgaard kender, så det er en stor fornøjelse at høre om. Og han ender jo med at få, vil jeg bare lige sige nu, hvor han, når du nævner komponisten, den finske komponist Sibelius, han ender i 2006 jo med, som jeg sagde i min intro, at få Sibelius-prisen. Hvis vi bevæger os længere op i hans, hvad kan man sige, karriere eller øvre, så i 60'erne, så opdager han det, han kalder uendelighedsrækken. Hvad er det?
Ja, jamen det er også igen, altså det er den nysgerrige Per Nørgaard. Han finder simpelthen ud ved at ligesom sådan sætte sådan en lup ned på verden og på tonerne, så finder han ud af, at han kan lave sådan et system, altså sådan et serielt system, hvor man man har en række af toner, der bliver ved med at forny sig, men samtidig er i en lang række, som kan fortsætte i al evighed. Og det er en musik, som sådan bryder med det traditionelle dur-mol-tonale og bliver et eget sprog, et eget musikalsk sprog. Og det bruger han sådan som en form for byg. Det er meget, meget smukt og meget organisk. Altså, han skriver en artikel nogle år efter, han kalder bevidsthedsudvidelse ved fuld bevidsthed. Ja. Og det siger rigtig meget om ham. Hvis man tænker på 68 og psykedeliske stoffer og alt muligt, der var han optaget af at udvide sindet, men ved at samtidig at se på naturen og naturens mangfoldighed.
Altså, inden vi lige snakker mere om ham som menneske og personligt, altså, det er jo mega spændende, det du siger, men det lyder også meget avanceret. Det er et højt ligstal, du bruger lige nu. Er han en folkelig komponist?
Det er svært at sige, ikke? Altså, han er jo folkelig på den måde, hvis man talte med ham og sådan noget, ikke? Altså, han har været Mikkel Bertelsens Den 11. time, ikke? Hvor han har vist, at han lavede sådan en lysbillede eller tegneserie, hvad hedder det, som han selv sat på, lavede teknisk anordning og spillede til. Sådan nogle virkelig, ting, man ikke sådan fossile, sjove moves, han laver lige pludselig, ikke?
Jo.
Men altså ellers med det, som du lige nævner her, man kan sige, det er på en måde, at det er meget avanceret med uendelighedsrækken, og samtidig vil jeg sige, det er lige til at lytte til.
Esben, nu nævnte du selv Mikkel Bertelsen, så jeg synes, vi skal høre et klip fra, da Per Nørgaard var i Den 11. time.
Der er ikke noget, der slår en god melodi. Det vil sige, hvis det ikke har været melodier, der fængede, ikke? Altså, der er sikkert melodier, jeg ikke kan huske i det her, men altså, der er en del, der bare ikke forsvinder, så længe jeg er her. Så længe jeg ikke er gået ud af tiden.
Og nu er han jo så fysisk gået ud af tiden. Hvordan var han som person, som menneske?
Jamen, han var ligesom, man kan mærke det. Altså et menneske, som tænker hele tiden, men samtidig er fuldstændig i øjenhøjde med den, han taler med. Altså, jeg kan huske første gang, jeg interviewede ham som ung journalist i starten af 90'erne, og så pludselig, hvor kommer du egentlig fra? Nå, jamen, jeg er født i en lille landsby i Jylland. Jamen, hvis nok min musikerøre kunne høre det. Mm. Altså, han var altid simpelthen så at det var der altså ingen andre, der sagde til mig på det tidspunkt. Det var for længst væk, det der jyske. Okay. Men det siger rigtig meget om ham. Han er nysgerrig på mennesker og på verden. Så den der sådan nærhed og den der sanselighed i musikken, den har du også, når du stod over for ham og talte med ham. Og jeg tror også, det er den, der gør hans musik er så frodig, vil jeg sige. Fordi han blev ved med at være nysgerrig på mennesker og på verden. Så, og det var ikke noget med noget af musik og noget af natur og noget af mennesker. Det hele hænger sammen. Det hele er det, vi lever med og udtrykker os igennem.
Hvad har han betydet for andre danske komponister og dermed dansk musik?
Han betyder utrolig meget. Han har ligesom været sådan den der, uden at sige, jeg er den største, så vidste man bare godt, han var det der fyrtårn, som man orienterede sig imod. Det begynder der i 60'erne, hvor han begynder med uendelighedsrækken. Meget interessant. Han er fra København, men så bliver han utilfreds over det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Konservatoriet i København, de synes, de er for konservative, og det var de også. Mm. Og så rykker han til Aarhus, til det Jyske Musikkonservatorium, og så taler de unge med over til ham, fordi de vil undervises af Per Nørgaard.
Okay.
Og så skaber han simpelthen, altså, og mange, altså Hans Abrahamsen, Bent Sørensen, nogle af de største komponister, vi har haft i de sidste årtier, de orienterer sig i retningen af ham, og er en, der lever af ham, og lytter til hans musik, og den der organiske måde at tænke musik på, hvor naturen spiller med, snarere end det den der meget, meget strenge, modernistiske stil, som måske har været mere sådan, vigtig i Centraleuropa, der viser han en anden vej, en anden, vil jeg sige, dansk-nordisk vej, som stadigvæk i dag, vil jeg sige, det ligger som sådan et bagtæppe for os, det der bliver skabt i dag af vores komponister, altså som Signe Løkke og unge musikere og komponister, som prøver også at sige, at vi kan gøre det på vores måde. Og Per Nørgaard, han viste, at det kunne man.
Han viste, at det kunne man. Hvis vi nu hører et stykke musik til, Esben, det hedder En rejse ind i den gyldne skærm. Vil du sige et par ord om den, mens jeg sætter den på?
Ja, meget gerne, fordi der er vi inde i uendelighedsrækken. Det er faktisk nærmest der, hvor den bliver født, den her uendelighedsrække, og det er for 68. Han tager udgangspunkt i et Donovan-digt, som handler om en sølvpige og en kappe af lilla fløjl. Vi er helt inde i den der psykedeliske 60'er-verden, og der skaber han så den her moderne kompositionsmusik, som ja, på en måde det er sådan en rejse op i universet, men det er også en rejse ind i sindet. Og det vi hører her, det er det, han bygger videre på i adskillige år efter, inden han så finder på noget helt andet, heldigvis.
Okay, så en bid af uendelighedsrækken her til slut. Esben Tange, vært på P2, tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på livet og arven efter Per Nørgaard, som altså i dag gik bort 92 år gammel. Vi hører lige 30 sekunders penge. Og så kan jeg også sige, at hvis man har brug for at høre, eller lyst til at høre mere Per Nørgaard, så er det altså her i huset, man kan høre det. På P2 i dag, der er i det program, der hedder Klassisk Eftermiddag fra 14 til 18, der ser de nærmere på Per Nørgaard, og det samme gør de i Puls kl. 18.05. Og så sender vi på P2 i aften kl. 19.20 en mindekoncert, og i morgen i anledningen af torsdagskoncerten kl. 19.20, der er der også mindeinterviews med Per Nørgaard. Det var altså rejsen ind i den gyldne skærm, vi hørte her. Der går dogmer, leveregler og benspænd i ugens udgave af Parnasset. Det er programmet, hvor tre skiftende kulturmennesker ser på et aktuelt emne igennem en kulturprisme. Det er anledning af det nye manifest Dogme 25, som fem københavnske filmskabere har udgivet. Og Karen Secher, hun tager imod de tre parnassere.
Mark Christoph Wagner, chef for Louisiana Channel. Jeg har bedt dig og de to andre om og give dogme for dagens program. Fortæl, hvad du har valgt.
Ingen må bruge ordet fantastisk, medmindre noget er virkelig fantastisk. Det er fordi, jeg synes, der er gået inflation i brugen af ordet fantastisk. Alt er fantastisk, og så bliver det i virkeligheden ikke fantastisk, men ordinær, hvis man bruger det hele tiden.
Okay. Har du en sanktion, hvis nogen kommer til det?
Det har jeg ikke tænkt over. Så tager jeg slikskålen.
Nej.
Her i Malmø.
Okay. Må du ikke.
Nå, Jo Hedegaard, hvilket dogme har du valgt?
Jamen, jeg synes, det kunne være interessant, at vi alle sammen på hver vores måde forsøger at overtræde DR's reklamelovgivning.
Tak for det. Det bliver min redaktør glad for at køre. Ja. Hvordan, altså, hvad mener du?
Altså, jeg mener jo for eksempel, at jeg har udgivet en bog i sidste uge, som hedder Tre Skuespil. På forlaget Banditsved, som jeg nu har mit vandglas placeret ovenpå, og som Katrine ret sandsynligt vil risle med noget slikpapir ovenpå i løbet af udsendelsen.
Ja, for rent så, reklame.
Okay, ja. Det skal jeg lige se, hvordan vi håndterer.
Men, så er det jo reklame, simpelthen.
Og så, uhenne. Katrine, så må jeg sige, så er jeg sådan en lille smule spændt, fordi de andre to dogmer kendte jeg på forhånd, men da jeg ringede til dig i går, så sagde du, det vil jeg ikke sige, før vi sidder der.
Nej. Ja, men jamen, jeg ved ikke, det er ikke fordi det er så helt specielt original eller noget, men jeg tænkte bare, at det er lidt sådan, kan blive lidt svært, for jeg tænkte, at vi skal undgå at bruge ordet jeg.
Hold da op.
Spændende.
Det er godt.
Så bliver stille.
Åh, oh, ja, for den skal lige op. Køre
det
lidt
rundt. Det ved jeg ikke, om I kan.
Io.
Og Io. Moi.
Men det er jo interessant, at der er to sproglige opmærksomheder.
Ja, to sproglige opmærksomheder. Hvorfor ikke jeg?
Tre. Hvorfor ikke? Fordi jeg tror... Ej, se nu der. Allerede der. Gud, fordi det er svært. Det er svært.
Ja. Meget svært.
Ja,
men vi må stadig godt tale om os selv. Det må vi godt, ikke?
Ja, ja.
Okay.
Altså, er det kun dig, ikke? Der ikke må sige det? Eller er det også alle fire?
Alle,
okay.
Tænker jeg.
Vi kan godt prøve. Altså, jeg spørger jo om dogmer, fordi...
det bliver svært.
Beep. Det er fantastisk svært, det her.
Det er det. Det er jo dogme, jo.
Vi skal i dag tale om dogmer. Og anledningen er det her sådan meget omtalte stunt, kan man sige, hvor fem danske og også andre nordiske instruktører lavede i Cannes, da de genstartede det, nogen kan huske fra 95, Dogme 95, med et nyt... altså Dogme 25. De kalder det et kyskhedsløfte, bestående af 10 regler for deres filmproduktioner i de kommende år. Og de der 10 regler kan vi jo tale om, nogle af dem i hvert fald undervejs. Mm. Og så spørger vi selvfølgelig i dagens Parnas, har vi i et samfund med uendelige valgmuligheder mere brug for dogmer end nogensinde før? Altså noget, der på en eller anden måde kan ramme alle de valgmuligheder mere ind, og hvad kan vi alle sammen bruge dem til? Det går meget godt forløbigt med at sige vi, mm-hmm. i stedet for jer. Ja.
Mm. I stedet for hvad, undskyld?
I stedet for
ordet
det, vi ikke må sige. du er kvik, jo. Til sidst i programmet vil en lytter gerne have os til at, eller jer, til at planlægge 3 ugers kulturferie for ham og hans familie. Så det gør I lige sidst i programmet. Mit navn er Karen Secher. Velkommen til Parnasset. Og så en lidt nærmere introduktion af jer. Mark Christoph Wagner, chef som sagt for Louisiana Channel, et af de hotteste platforme for kunstformidling. Lige nu i gang med et portræt af den britiske arkitekt David Chipperfield. Mm-hmm. Og så nys film om arkitekten Søren Pielmann og hans bidrag til den danske pavillon på Biennalen i Venedig. Jo Hedegaard, velkommen til dig også.
Tak.
Billedkunstner, der arbejder med blæktegninger, skulptur, offentlige aktioner, film, teater og udgav, som du så har været inde på, bogen Tre Skuespil på forlaget Banditsved.
Banditsved.
Ja. Nogen har måske også set dig i sæson 4 af Kunstnerkolonien, eller som drag queen på Kunstakademiet i dokumentarserien Oprør på Akademiet. Katrine Wiedemann, teaterinstruktør, romanforfatter, klummeskribent, i gang med at forberede en teaterudgave af Benjamin Koppels Annas sang på Odense Teater, og så skal det senere til Avenue T i København.
Ja.
Har jeg forstået, ikke?
Jo.
Snart aktuelt med en talk, som det hedder nu om dage, på Kulturfestivalen Heartland sammen med filosof og forfatter Eva Selsing. Mm-hmm, om ja. Vrede feminister og borgerlig orden.
Ja.
Tak for det.
Ja, siger jeg også. Ja.
Velkommen til alle tre.
Tak.
Og lad os så komme i gang. Altså, vi har hjemme hos os et sådan dogme, kan vi komme i tanke om. En regel. Ingen alkohol før kl. 17. Og det går tit
godt. I hverdag.
I hverdag, eller
klokken 17 ikke, i Danmark også.
Vi skal ikke komme nærmere ind på det. Mm-hmm. Jeg tænker på, Katrine Wiedemann, sætter du regler eller dogmer op sådan i dit private liv for at få hverdagen til at hænge sammen? Har du sådan nogle sundhedsdogmer, spisedogmer, sådan noget?
Det er ikke sikkert, det bør kaldes dogmer, men der er masser af regler, der helt sikkert er styrende for mit liv. Jo. Altså en masse valg, jeg tager, og ting, jeg ikke gør, og ting, jeg, hvad skal vi, værdier, jeg vurderer, at det er vigtigt at gøre.
Er du godt klar over, hvor mange
har jeg sagt
bip-ord, der var det?
Jamen, det er jo derfor, jeg har... det var så svært at sige, at det ville komme til at blive meget kompliceret for nogen af os, ja, ikke at bruge det ord.
Men nu var det også et meget personligt spørgsmål. Altså, det er svært ikke at sige jeg, når man bliver spurgt om noget personligt.
Det er nemmere i min position, fordi
det er måske det
der skal mere spørges du.
Det er for svært.
Ja. Så dropper vi det undervejs. I skal jo også kunne tænke på noget andet.
Vi har haft 2-3 minutter, hvor vi prøvede. Det var svært.
Ja.
Så altså, det er droppet nu, det dogme.
Skal vi droppe det?
Måske. Ja. Det kan godt være.
Ja. Det kan godt være, vi skal bruge for meget energi. For
altså, det kan godt være, vi skulle droppe det, og så i stedet fokusere på den publikation, der ligger her, som er tre skuespil af Sarah Hedegaard, der blev udgivet i fredags på forlaget Banditsved.
God idé.
Det går meget bedre med dit dogme.
Det var mig, jeg, der udgav den.
Jo, hvad koster den egentlig?
Den koster 350 kroner, okay. Eller 450 i boghandleren.
150 per skuespil.
Hvad?
150 per skuespil.
Det er fundet for de penge.
Ja, det må man sige. Nå, men det der med private, altså på sociale medier har jeg ladet mig fortælle, at det er jo sådan nærmest en industri for influencer at dele de der regler, som de sætter for sig selv, spisedormer, skønhedsrutiner, hvad det nu kan være. I kan lige høre et lille kort sammenklip af influencer Jasmin Linds morgenrutine, regel, dogme, som er set over 100.000 gange på YouTube.
Bagefter jeg lige har ligget og vågnet lidt, så går jeg altid på badeværelset og vasker mit ansigt med en mild sæbe og så også lige tager noget olie i mit ansigt. Jeg har nu børstet tænder, og så har jeg slået mave efter morgenmaden i cirka en halv time. Så kan I nok også godt fornemme, at jeg er kommet i mit træningstøj og sidder på min yogamatte. Og så har jeg faktisk også fundet en video klar bag mig, som er sådan en træningsrutine på 30 minutter. Og min baderutine kan I også lige få med her. Jeg bruger bare en helt almindelig shampoo og en balsam, og nogle gange bruger jeg så også hårkur. Efter badet, der rærer jeg altid mit hår, og så tager jeg noget olie i håret og noget krølle creme for at fremkalde nogle krøller i mit hår. Hvis I har lyst til at se, hvordan jeg lægger min hverdags makeup, så kan I se den lige her ved kortet.
Ja, det ved jeg så ikke lige, om jeg har. Ja, Mark Christoph, du mener ikke, at du har brug for dogmer, men kan du godt forstå dem, der har brug for sådan et behov for at lægge også det private liv, arbejdsliv, i sådan nogle rutiner, rytmer, dogmer, have dogmer for dem?
Jeg vil jo sige, at der er forskel mellem de ting. Altså, når du siger dogmer, så vil jeg sige, altså, nej, dogmer har jeg ikke. Jeg er faktisk, måske påstår, at jeg er et meget udogmatisk menneske, men selvfølgelig har vi alle sammen rytmer. Men Da du så spurgte, altså det her program er jo altid med til at, hvad skal man sige, sætte noget refleksion i gang. Og det modsatte af ikke at have Dagmar, det er jo at leve fuldstændig ureflekteret. Og det passer jo heller ikke. Og jeg synes, jo ældre vi bliver, jo ældre jeg bliver, desto mere tænker jeg jo over tingene. Så jeg vil sige, jeg har bevidst lige gjort mig i, at jeg skal skelne mellem noget, der er væsentligt og ikke væsentligt i mit liv. Altså, man opdager jo, at livet er endeligt, og man gider ikke bruge energi på alt det uvæsentlige, kan man sige. Og så kunne jeg blive ved, altså for nylig læste jeg en sætning om, at I'm afraid of being afraid. Det er også noget, jeg i de her år er begyndt at reflektere over. Altså, man skal blive ved med at være modig på en eller anden måde. For nogle år siden læste jeg en sætning af Christopher Columbus, der sagde, "You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the kyst." Hvad hedder det?
Shore.
Exactly. Og det er jo sådan nogle ting, altså, jo ældre man bliver, jo mere reflekterer man jo over sin tilværelse. Det gør det ikke til en dogme, men det gør alligevel, at man er mere bevidst om nogle af de ting, man foretager sig dagligt. Jeg vil så ikke sige, at det, vi lige har hørt, har noget med dogmer at gøre. Det har måske noget med rytme at gøre.
Ja.
Der har vi alle
rutiner.
Sammen, altså, eller præcis rutiner. Det vil sige, at vores rutiner har været den samme. Altså, hvem der står op og tager badeværelse først med børnene og alle de der ting. Så rytmer og rutiner, de er der.
Ja.
Dogmer ikke så meget.
Nej. Jo, Hedegaard, hvad med dig?
Jamen, altså...
Er du glad for dogmer?
Nej, altså, jeg tror for at være helt ærlig, at jeg har ikke rigtig overskud til at have så mange dogmer. Fordi jeg skal skabe en månedsløn hver eneste måned. Så jeg tror ikke, jeg har så meget overskud til det.
Så dogmer er luksus?
Ja, det måske. Jeg tror bare ikke, at det rigtigt er i min tank, ligesom at opstille alle mulige dogmer. Men jeg har da, ligesom Mark Christoffer også er inde på, alle mulige nogle regler, måske, jeg sætter for mig selv. Blandt andet har jeg ikke internet derhjemme, men onde tunger vil måske sige, at det handler mere om at reducere sådan en almindelig afhængighed, som jeg tror, mange mennesker føler, at de også har. Og ja, så er det jo så et dogme på samme måde som Antabus er et dogme, eller noget i den stil. Ikke?
Ja, ja.
Så det er sådan lidt, altså, hvis det, hvad der ligesom er praktisk i ens eget liv, og hvad man føler, man har brug for ligesom at lave af plads i sit eget liv, for eksempel derhjemme, til at der sker noget andet måske, end der sker i resten af døgnet, at man sidder på telefonen hele tiden, eller computeren. Hvad der ligesom er nødvendighed, en indre nødvendighed, og hvad der egentlig er et dogme, det tror jeg er en ret fin skillelinje der.
Ja. Men Katrine Wiedemann, du er glad for dogmer.
Ja, altså umiddelbart, ordet dogmer, det er for mig sådan, nu tænker jeg også rigtig meget i det faglige, fordi for mig betyder, når jeg tænker ordet dogmer, så tænker jeg begrænsninger, og jeg elsker begrænsninger. Det er super befordrende for det kreative. Nu var det her med jeg ikke så, altså det bremsede, det gav umiddelbart ikke noget, og derfor så er det bedre at lave en anden slags begrænsning, men generelt er begrænsninger interessante, fordi de frigør en masse andre rigdomme, og kan ligesom, når Trier siger, ligesom han har brug for sit humør og sin at genfinde gnisten. Altså i alle kreative processer, der er dogmer og begrænsninger. Det er ikke et fyord.
Men jeg tænker bare på, at man kunne på en måde godt forestille sig, altså i en verden, som jeg tror godt, jeg tør sige, at den er ret kaotisk for tiden, og det er der vist rigtig mange mennesker, der vil nikke til. Og der er så uendelig mange valgmuligheder for de fleste af os. Måske kunne man netop der tale om en større nødvendighed af at få reguleret sig i system.
Jeg synes for eksempel, i forhold til, nu tænker jeg, at det her med, at man ikke er klimaårsager, at det ikke er så populært at flyve for meget. Jeg er flyskræk, så jeg flyver ikke helst. Altså, jeg helst kun tager toget. Men jeg tænker nogle gange om, at i virkeligheden, selvom at det er en klima, der folk siger er årsagen, men der også er en eller anden glæde for den yngre generation på en måde, eller i det hele taget, at man ikke behøver at flyve verden rundt. En eller anden form for sådan, nu har jeg lov til at lade være med at flyve så meget. Alle de muligheder, der er i at flyve og se hele verden, det er også på
men
en måde...
Men det er jo interessant, fordi jeg tror, at rigtig mange mennesker under corona oplevede, ja, selvfølgelig en masse afsavn, men også en frihed. Kan du genkende det, Jo?
Jamen, jeg sidder bare lige og tænker på, at det kommer også lidt an på, hvorfor det er, man sætter et dogme for sig selv. Fordi Altså for eksempel som de her filmskaber har gjort, hvis intentionen er at gøre det lettere at lave film og gøre det mere analog og få det ligesom tættere på virkeligheden og en mere tæt produktion, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Hvis man sætter alle mulige dogmer for sig selv for at blive en robot, som kan gå så effektivt igennem verden som muligt, og gå så monitoreret og sådan hele tiden selv reflekterende igennem verden, så tror jeg ikke, det er så fornuftigt.
Hvad siger du, Mark Christoph?
Jamen, jeg synes,
til den kaotiske verden og dogmernes nødvendighed?
Ja, altså både og. Jeg er jo både enig i noget af det, som du sagde, men også fuldstændig i, hvad Katrine siger. Altså, vi lever jo i en verden, som er blevet altså uforudsigeligt, og hvor alle mulige regler, som vi tog for givet, er ved at blive brudt. Og det taler jeg jo for, at altså, så kan vi kalde det dogmer, det vil jeg selv sprogligt reagere imod, men regler er jo noget, som er positivt. Altså, bare se, den internationale orden har været regelbaseret, og det har vi alle sammen nydt godt af, og det har i virkeligheden også givet en masse friheder, eller at vi lytter til hinanden her i studiet, lader hinanden tale, det er også en regel, som jeg sætter meget, meget, meget stor pris på.
Ja.
Men så er jeg også enig i det, du siger, at det der med regler eller benspænd kan være utrolig befriende. Altså hele mit arbejdsliv, nu laver jeg en lille smule reklamer for Luciana Channel, har i 13 år været et stort dogme, fordi vi portrætterer vores kunstnere på en bestemt måde. Altså vi bruger ikke eksperter. Vi bruger kun kunstneren selv, der taler om sin kunst. Vi laver ikke reklame for hverken Luciana eller andre museer eller gallerier. Vi klipper vores egne spørgsmål ud, vi tager os selv ud som interviewer, så der er en hel masse benspænd.
Ja.
Men
hvem var det, I ikke laver reklame for igen?
Det gør vi for Luciana.
Okay.
Museet, vi laver ikke reklamer for Lucianas udstillinger. Nå ja, point taken. Men der kan du, og det synes jeg faktisk på mange måder, ordet befriende er forkert sagt, men det er nu meget sjove benspænd, fordi indenfor giver det faktisk utrolig store muligheder.
Mm.
Hvis jeg i stedet for hele tiden skulle tænke over, hvad jeg ellers kunne gøre, altså, så tror jeg ikke, der vil være den samme genkendelighed i tingene.
Det kunne godt være et stikord til det klip, I skal høre nu.
Mm. Det, som jeg havde tænkt mig, nu er det jo ikke mig, der skal bestemme, men vi man kan jo sige, at vi har kastet os ud i det her uden rigtigt at have nogen drejebog. Ideen er, at vi ser det perfekte menneske.
Ja.
Og så bagefter vil jeg så prøve at udforme sammen med dig nogle benspænd, som det jo det hele kommer til at gå ud på. Ikke?
Ja.
Jeg forestiller mig, at denne her film, den samme film, Det Perfekte Menneske, skal vi lave 5 gange. Vil du have, Jørgen, lad os lige sætte os ned og se den her, hvis du er frisk på det.
Ja.
Jeg tror, jeg har set den 20 gange.
Ja, det er tror fantastisk.
Ja. Det er simpelthen fra den dokumentarfilm, der hed De 5 benspænd om kunstneriske processer, hvor Lars von Trier simpelthen får Jørgen Leth til at lave 5 genindspilninger af den film, han har lavet, kunstfilm, der hedder Det Perfekte Menneske. Blandt andet er der, som nogen til at huske, sådan en af dem, der ender med, at han sidder midt i det fattigste slumkvarter i Mumbai med kandelaber og stivede hvide due og spiser en kæmpe middag. Altså, her bliver det jo brugt til lige præcis at tvinge en kunstnerisk kreativitet frem. Mm. Er det en god idé, Jo Hedegaard, på den måde?
Altså, det kommer nok an på, hvordan ens proces er, men det kan da helt sikkert være en god idé. Og jeg synes der også, der kom nogle ting frem i den film, som kastede et andet lys over det værk, Det Perfekte Menneske. Blandt andet den scene, som du nævner her i Mumbai, med den her plastikskærm, hvor man kan se alle de fattige mennesker bagved i baggrunden, for når Jørgen Leth sidder og spiser den her dejlige fiskemåltid, eller hvad det er.
Ja, det er i hvert fald noget dyrt og flot og sådan noget. Men kan man også vende den om og sige, hvordan skal man sikre en kunstnerisk frihed? Altså, hvis dogmer kan jo også komme til at stå i vejen for det vilde, det kreative. Katrine?
Altså, nu tænker jeg lige, det klip, du spiller der. Altså, noget, der er vigtigt, synes jeg, der, tænker jeg, det er, at det er både, altså, dels er der beundring af Trier, beundrer Jørgen Leth. Han er begejstret for ham, han er begejstret for hans film. Og så vil han ligesom tvinge nogle endnu større dybder frem af et værk, han i forvejen beundrer. Altså, jeg tror ikke, at dogmer bare for man kan ikke romantisere det der med, bare du laver dogmer, så laver du form, og så kører det. Det skal komme fra et dybere sted, tror jeg nu, hvis vi snakker kunstneren, der bruger dogmerne. Så tror jeg, han bruger det for at selv komme dybere ved at bruge et værk, han beundrer.
Og så det kan være sådan en kærlighedserklæring?
Ja, eller det er en helt konkret et redskab til selv at måske forstå det, han beundrer ved Jørgen Leth dybere, og få lavet et endnu større samværk med Jørgen Leth, som han beundrer. Altså, tror jeg, nu gætter jeg, jeg ved ikke, hvad han har tænkt, Trier, men det er et redskab til at fordybe noget, men det kræver i det her tilfælde, at der er et eller andet, du måske har han også, hvad skal man sige, let efter det der, hvor hans bomber, hvor han sidder og spiser. Det er jo også en slags kritik af værket. Altså, selvom han beundrer det, så er det det at sætte benspænd op, hvor du belyser pludselig kritisk det perfekte menneske, værket. Altså, i en eller anden underlig blanding af homage og udfordring, altså, hvor dogma er et enormt nærliggende redskab, men det kræver trods alt, at du har noget, du brænder for, og noget, du måske er tvivlende på, og noget, du vil dybere i. Altså, tror jeg bare, man skal ikke tro, det er let bare at bruge dogmer, hvis du skal lave stor kunst i sig selv.
Og Lars von Trier var jo så også initiativtageren til det, der kom til at hedde Dogme 95. Den vender vi lige tilbage til en lille smule senere.
Men hvis må jeg sige noget? Jeg tænker bare, at der også er, at det også kan forme ens kunstsyn. Ikke kun de dogmer, man har, men jo også de begrænsninger, man har som kunstner. Og jeg tror, at altså, lad os nu tage for eksempel, hvor de her tre skuespil, som jeg har her, hvor de har spillet henne, så har de spillet udenfor, for eksempel, ikke? Mm-hmm. Og hvis du laver for eksempel teater udenfor, det ved du sikkert også, Katrine, at så er der nogle helt andre begrænsninger, du lige pludselig sætter op, men ikke nødvendigvis nogle begrænsninger, som ødelægger værket. Det er nogle begrænsninger, som kan amplificere nogle ting i værket, for eksempel noget, der handler om energien, og hvordan skuespillere overleverer energi på en teaterscene, eller hvordan man kan holde et rum, vil vi kalde det i sådan en teaterverden, eller hvordan man kan lave alliancer med publikum, og det er jo noget, der bliver lidt informeret af de begrænsninger, man har. Så jeg tror også, at mange af de ting her med dommerne, de kommer også helt af sig selv nogle gange ud fra de begrænsninger, man har i sin kreative proces.
Ja. Ja,
i det hele taget er noget interessant i, om vi nu kalder det dogme eller rammer, eller hvad vi benspænd, hvad vi kalder det. Altså, hvis rammer åbner op, og det er jo egentlig en modsætning i sig selv, men altså hvis vi kommer og diskuterer de her 10 dogmer, der er kommet,
det kommer
der, nogle af dem læser jeg og synes er utrolig interessante, og nogle andre ting er, gør de egentlig noget godt for det, der er meningen med projektet? Og hvad skal man sige? I mit eget arbejde, så er vi jo flere, der på Louisiana Channel laver film. Og der er selvfølgelig nogle rammer og nogle ting, vi er enige om. Nogle ting, hvad skal man sige, begrænsninger eller rammer eller filosofier, som vi gerne vil opnå. Men det ville da være forfærdeligt, hvis alle film havde den samme håndskrift. Altså vedkommende, der sidder med det og arbejder inden for de rammer, skal jo kunne kende sin egen håndskrift i det projekt, der kommer ud af.
Ja.
Så det vil sige, at jeg kan godt gå med til dogmer eller rammer, så længe de faktisk åbner op for ting, i stedet for at de begrænser tingene.
Ja. Jamen, og lad os så tage dem, de nye dogmer. Nu har jeg lige rakt sedlen over til dig, Katrine. Kan du ikke læse dem op? Jeg har rammet dem ind.
I de fem instruktørs nye dogmer gælder det blandt andet, at manuskriptet skal være originalt og skrives i hånden. Mindst halvdelen af filmen skal være uden replikker. Brug af internettet er forbudt i den kreative proces. Der må højst være 10 personer bag kameraet. Filmen skal laves på højst et år. Man må ikke sminke eller manipulere skuespillernes ansigt eller kroppe. Filmen skal optages, hvor handlingen udspiller sig. Man skal lave filmen, som om det var den sidste.
Og der, hvis jeg lige skal følge op på det, jeg sagde inden, altså, jeg synes, intentionen med de her dogmeregler og så videre, intentionen med at skrive dem ned og fokusere på, at film har en værdi, ikke skal være kommercielle, de skal være, hvad skal man sige, forløsende, ægte, autentiske osv., er jo fantastisk godt, og et fantastisk godt minde om, også om den kulturskat, vi har herhjemme i Danmark. Men bliver et manuskript mere originalt, fordi det er skrevet i hånden, end det er skrevet på en computer? Eller hvad var det tredje? At man ikke bruger internettet til noget som helst. Jeg ved godt, der sidder filminstruktører og leger med AI og så videre, og det kan jeg have min mening om. Men slet ikke at skulle google sig frem til nogle informationer eller lige research noget. Altså, er det befordrende for projektet? Der har jeg et stort spørgsmålstegn.
Jamen, hvem ved? Alle var skeptiske, da Dogme 95 kom, og det holdt de da op med at være, da der var gået et par år. Kan du lide dem, de her dogmer, jo?
Altså, jeg glæder mig til at se, hvad det er for nogle film, der bliver lavet ud fra det, og jeg synes, det er godt, at der bliver sat noget fokus på, og måske nogle lidt mindre produktioner. Det synes jeg er en god idé som udgangspunkt. Der, hvor jeg måske synes, det er mest spændende med de her dogmer, det er jo et punkt, som jeg ikke ved, om det blev læst op, men der må maks være 50% dialog.
Ja, jo, det læser Katrine også
i filmen. Det er jo et kunstsyn, der på en måde kommer til udtryk der, altså at man mener, at filmmediet på en måde skal bæres af det visuelle. Og det tror jeg, der mange instruktører vil falde under i forhold til sådan et manifest der. Men ud over det, så tænker jeg det egentlig som et ret venligt manifest, som også har nogle grænserne til politisk korrekte, sådan signalpolitiske holdninger i forhold til kroppen og nogle andre ting, hvor at man jo måske også kunne spørge, hvor mange film er det egentlig, man ikke kan passe ind under det her, hvis man lige tager det der fra med, at man skal skrive manuskriptet i hånden. Altså, der ser jeg bare Dogme 95 for eksempel. Det er jo en ekstrem indgriben i selve de film, man får. Og det output, man får, altså det er jo ideen om, at man har lyd på set for eksempel. At man filmer i real time. Der er alle mulige sådan, tekniske specifikationer af, hvad man ikke må gøre på set. Hvor at de her ting, det handler måske mere om processen, før man laver filmen, og hvor mange der må være bag kameraet. Og mange af de ting, de vil løse sig fuldstændig selv ved ikke at have nogen penge.
Ja.
Så har man ikke de problemer, som for eksempel med at have mere end 10 personer bag kameraet.
Ja, det er klart. Så det er også noget, der kan løfte små og fattige film, som man kalder det. Ja, kræver det, at man som publikum kender de her dogmer på forhånd?
Det behøver det jo ikke. Det er jo meningen af, at værket skal fungere. Og så hvad der ligger bagud af dogmer, synes jeg, det burde være ligegyldigt.
Altså, det går jo i to forskellige retninger, fordi det dogme er jo et udtryk for en kritik af noget, der sker lige nu.
Ja.
Og det synes jeg egentlig er det mest væsentlige og interessante. Altså, der er mange rigtig gode pointer. Spørgsmålet er så, om det, der bliver kritiseret, bliver løst med de 10 dogmer, man nedfælder i stedet for. Men... Og der kan jeg godt have min tvivl om alle 10 er lige berettiget af de 8. Men vi kommer jo tilbage til noget, som vi sagde i starten omkring vores personlige udvikling. Det er jo altså dogme for som udtryk for en livsholdning, hvor man faktisk er bevidst om det, man gør, om det så er privat eller i arbejdet. Og der synes jeg, det er utroligt positivt, at vi i filmlandet Danmark får en diskussion omkring, hvilke kvaliteter og værdier vi ser i filmen, hvad vi ser i public service-opgaven. Altså, jeg kan også læse mig frem til, DR er en af det danske filminstitut, støtter op omkring det her.
Ja.
Er det så en kritik af noget, man har produceret de senere år? Den diskussion, synes jeg, er spændende.
Bestemt. Og det var det jo i hvert fald tilbage i 95. Altså, der var det jo sådan en, nu var der gået dødvande i filmproduktion. I kan lige høre en lille bitte bid. En af de 5 dogme brødre, som det jo var dengang, var Søren Krag Jacobsen. Og han sagde om det dengang.
På det tidspunkt var Lars' ligesom humør vel. Han var lidt i bund med det hele, og så fik han Thomas, og så fik han siden os andre med på vognen. Og overskriften var i hvert fald i hans mund hver gang.
Og nu skal vi bare have glæden tilbage.
Ja. Kan I genkende det der med, at en gang imellem, uanset hvad man laver, om det er film eller musik eller andre værker, kan sådan savne sådan lidt, når nu er det blevet lidt leverpostej? Kan benspænd være med til
at... Han er vel også om den langsomlighed, der er i filmprocessen nogle gange, at man skal sidde i 100 år, og der er 100 års efterarbejde, og der er VFX, og jeg
ved ikke hvad. Og det blev afskaffet med dogmerne dengang?
Ja, det ville der jo så ikke være i dogmerne dengang. Der står ikke rigtig noget om det i de nye dogmer, men man kunne forestille sig, der ligger jo sådan en kritik af det digitale her, så man kunne forestille sig, at der også, det ligger implicit. Men
Ja. Altså, jeg får lyst til at sige, at måske det, der er meget vigtigt, og som er afgørende eventuel forskel på 95-stormerne og de nye, det er, at de 95-stormerne, dem oplever jeg som nogle kunstnere, der var trætte af deres eget arbejde, og var kritiske over de film, de selv lavede, og via den vej satte regler op for sig selv for at forny sig, når han snakker om glæde, så er det hans egenskab og glæde.
Ja, helt klart.
Og det synes jeg er meget, meget konstruktivt og meget anderledes, end hvis du sætter dogmer for andres værker. Det kan så ske, at hvis man bliver inviteret ind, at så får man andres, det er fordi andre har været træt af i deres kreative proces. Men jeg synes, det er ret vigtigt, at det er noget, der handler om din egen kreativitet, fordi ellers kan det jo også nærme sig censur, og hvorfor må man ikke, altså, hvor man kan sige, der bliver det mere problematisk, og måske i virkeligheden værst af alt mere uinteressant. Det er svært at vide, de her regler, hvor dybt har de hentet det, de kunst, at dem, som laver de her regler, de her dogmer.
Og man skal jo også passe på med, at en dogme ikke bliver et dogme. Altså, de dogmatikere fra 95 har jo selv udviklet sig siden, og Thomas Vinterberg laver ikke de film, han lavede i 95.
Og,
ja. Så det er den der naturlige selvrefleksion og selvkritik, der ligger i det, er en nødvendig del i alle kulturprocesser.
Ligesom vi må droppe Katrines dogme om ikke at sige jeg i det her program efter bare 3 minutter.
Ja, det måtte man ligesom sige. Det var for svært, i hvert fald for mig.
Ja. Nå, det her, det er Parnasset, hvor vi kigger på sådan forskellige samtidsemner i en kulturlinse eller prisme. Dagens gæster er chef for Louisiana Channel, Mark Christoph Wagner, billedkunstner med meget mere, Jo Hedegaard, netop nu nyslået forfatter. Og vil du selv sige, hvad bogen hedder?
Den hedder 3 skuespil. Forlaget Bandit Sved.
350 kroner i boghandlen.
350 kroner, ja.
Og teaterinstruktør og forfatter og noget andet også, Katrine Wiedemann. Så har I fået en opgave. Nu har vi jo talt om dogmer og benspænd. I har fået til opgave at pege på et værk, som på en rigtig fin måde har brugt dogmer i sit væsen. Og jeg kan jo begynde med at finde nogle billeder frem, Mark Christoph. Her er billeder af Joschka Fischer, den tidligere tyske udenrigsminister. Hende her behøver vist ikke nogen nærmere præsentation.
Angela Merkel. Ja.
Hvad har vi her?
Jamen, det er den tyske fotograf, Herlinde Köbel, som har lavet et meget enkelt benspænd for sig selv. Hun har fotograferet nogle magtfulde personer eller politikere igennem 10 år, og hun har taget et billede per år igennem 10 år. Og det er det samme billede, det er det samme postur, det er sort og hvidt. Og så har han lavet en udstilling om bog, der hedder Magtens Spor. Jeg synes, det er utrolig interessant, fordi du kan virkelig se, hvordan personerne forandrer sig.
Ja.
Altså, hvordan magten trækker sine spor, og hvordan magten har en dobbeltside, altså at den giver magt, den muliggør, men den har også en pris. Og jeg synes, den der dobbelthed er interessant at diskutere, fordi vi har en tendens til at skælde ud på vores politikere, og vi har en tendens til at påpege alle de fejl, som de laver. Men det er også nogle mennesker, der tager et ansvar på samfundets vegne, som de betaler en høj personlig pris på. Og hvis du ser på de billeder, og hvis du ser på udviklingen, og hvordan de ældes i løbet af de 10 år. Og det er ikke kun den ene.
Og bliver rundere og skarpere.
Rundere og skarpere. Men man bliver opmærksom på, at magten har noget muliggørende, men magten har også en personlig pris. Ja. Og det synes jeg, det værk har illustreret for mig. Det er fra 1999.
Ja.
Det er et fantastisk værk. I sin enkelhed.
Hun har fundet sin signaturposition her, også hvis man ser billedet Angela Merkel, hvor hun har sine to hænder, som danner en trekant inde i midten. Det har så taget hende 10 år at finde det. Det er jo meget interessant.
Ja.
På en eller anden måde.
Hun havde det fra starten.
Hun havde fra starten for noget.
Herr Linde Köbel. Spuren.
Der Macht.
Der Macht.
Magtens spor.
Ja. Tak for det. Katrine Wiedemann, jeg sætter lige noget lyd på til din anbefaling. Jeg ved ikke, om folk kan lige med det samme høre, hvad det er. Nå, så tror man, nu skal det være blødt og blidt, og det skal det overhovedet ikke.
Nej,
Hvor er vi henne?
Jamen, altså, det er et voldeligt univers.
Ja.
Det er Tom og Jerry, hvor noget, der er sådan meget kendetegn Tom og Jerry, så vidt jeg husker i hvert fald, det er, at man aldrig...
Kat og mus.
Ja, kat og mus, der slås hele tiden. Og det, der sådan er specielt, eller jeg husker ved Tom og Jerry, det er, at der aldrig er nogen mennesker. Hvis man ser mennesker, ser man altid nogle tykke ben på damen, der bor i huset, og menneskerne er altid kun portrætteret ved benene, eller, så man ser aldrig mennesker. Det vil sige, altså, og det er faktisk, jeg vil sige, det er med til at gøre Tom og Jerry til Tom og Jerry. Det greb er ligesom sådan gennemført, og derfor er vi altid i øjenhøjde på dem. Og de kunne jo godt, en dårlig fortæller ville være sådan, nu har vi lyst til at se, om ikke damen bliver sur eller sådan noget. Vi kigger lige op på hendes hoved. Nej, de holder fast i det. Og det får mig til at associere, altså det simple greb, det tænker jeg for eksempel på en eller anden måde også har inspireret sådan en tv-serie som Skam, den norske Skam, hvor man, selvom man ikke, man ser også af til et voksen ansigt, men vi er i de unges verden, og de voksne er meget perifært fortalt. Og det kan godt være, det ikke er, jeg ved ikke, om hun har tænkt på Tom og Jerry, da hun lavede det, hende, der skabte serien, men det er egentlig lidt det samme greb, at sætte et snit, og sige, vi ser kun på det, og så holder vi fast. Og det er jo faktisk med til at skabe et værk.
Og kender du det, altså, er det også sådan, du kunne finde på at arbejde, altså med sådan en...
Ja, hvis man finder en regel, som virker som en god, altså man tænker, det her greb, altså det kan noget, når vi afstår fra det, og så ligesom lurer, okay, vi skal så til gengæld gennemføre det. Og så er det, man som fortæller skal være stærk og konsekvent, og ikke begynde at tænke, jamen her, hvordan skal vi fortælle, at hun bliver jaloux eller et eller andet, hvis ikke vi ser hendes tårer eller et eller andet. Så tænker jeg, jamen du må ikke. Det vil sige, du skal fortælle det på en anden måde. Tåren drupper måske på gulvet ved siden af, eller du får ikke lov at se det fjæs. Og i det sker der pludselig noget, du aldrig ville have fundet på.
Ja. Jo, jeg spiller også noget lyd på din værkudpegning, og så bliver du nok nødt til ret hurtigt at forklare, hvad det er, vi...
Interessant, du har fundet det.
Vi hører.
Jackson, he will have in his own house a console to which he can talk to his friend.
Jeg tror, du skal gå i gang
med at gerne. Altså, det er en Outer Balance-forestilling, som spiller her i... dag og i morgen faktisk på Copenhagen Stage, og det er performeren Bukke Bang, Villads Bukke Bang, som har sat det her meget simple dogme for sig selv, nemlig at han ikke siger et ord i forestillingen. Og det er jo ret interessant, at han, det er simpelthen hans krops, hans krop, han fortæller.
Prøv at beskrive, hvad der sker. Der er alt det her lyd og
Bukke
musik.
Bang er en kropskomiker, som fortæller den her historie om mobilafhængighed med sin krop. Så det er ligesom kroppens poesi, og man sidder ligesom og ser på ham, og ser ham udføre alle mulige tricks og dans og alle mulige ting. Men han henvender sig på intet tidspunkt til publikum, så der er ligesom en form for fjerde væg. Og ja, det er jo bare en interessant anden måde at se på noget, ligesom at for eksempel en gammel stumfilm, eller hvad ved jeg, kunne være interessant.
Hvad giver det dig, at der ikke er nogen ord?
Jamen, det giver en mystik til den karakter, der spiller på scenen. Og det er jo et kæmpe benspænd, at man ikke må bruge sprog til ligesom at forklare, hvem man er, eller hvad man vil. Men det, der så er det interessante ved den her forestilling, det er, at der er noget diskursivt i forestillingen også, at man på en måde forstår, at, hvad forestillingen handler om. Den handler om den her mand, der bliver kastet ind i det her underlige lokale, hvor at hans telefon bliver ved med at irritere ham, og bliver ved med at forstyrre ham, selvom han prøver at lave alle mulige andre ting. Og ja, det har jeg bare som en ordmenneske, som de stakkels lyttere sikkert kan høre her, stor sympati med, når man kan udtrykke sig med meget få ord. Eller ingen.
Og som radiomenneske, de to.
Ja, tak.
Jeg synes, det er utrolig spændende. Altså, nu sagde du ordmenneske. Altså, sprogets betydning. Jeg vil gerne lægge billet ind til, at vi laver et panas om sprogets betydning. Fordi
tak.
Vi
jeg
kan alle sammen også se, at når vi hører ordet dogme, så reagerer vi alle sammen en lille smule, selvom det har sådan noget signalværdi. Men hvis det lige pludselig hedder benspænd, eller begrænsninger, eller rammer, så bliver det lige pludselig mere nuanceret, men også mere interessant på en måde.
Nu skal I på opgave. Brevkassespørgsmålet i denne uge. Kære Parnasset, så er det ferieplanlægningstid. Døtrene er woke og har afskrevet lange flyrejser. Min hustru synes, vores hjerner svinder ind, hvis vi igen i år tager på strandferie. Så nu står den på 3 ugers kulturferie, og jeg har fået planlægningsansvaret. Min eneste idé indtil videre er at spørge jer. P.S. Vi er typerne, der hører Parnasset og har klaver. De varmeste hilsner, M. Pedersen.
kigger du på mig.
Altså, jamen, jeg kan godt starte med dig, Marcus.
Jamen, jeg havde egentlig tænkt noget meget enkelt. Jeg hader alt for meget planlægning i sommerferien, men altså, køb en Interrail-billet, der starter i København og ender i Lissabon, og så kig på, altså fastlæg nogle stop undervejs, men så tag de byer, som ikke er sådan hovedbyerne. Altså man kan godt sige, for eksempel, der er en Hockney-udstilling i Paris. Hvis man er meget interesseret i den, så synes jeg, at man skal gøre det. Der er sikkert også noget i Amsterdam, men ellers synes jeg, at man skal tage byerne ind imellem, og så bare fastlægge, at man skal ende i Lissabon 3 uger efter, og så se, hvordan rejsen kommer til at arte sig.
Det er en ferie efter mit hjerte, det der. Jeg er ikke tilhænger af stor planlægning. Så det synes jeg lyder godt. Jeg er på. Jo, Hedegaard.
Jamen, jeg kommer til at tænke på Sally Jytte Abildstrøm, som skulle lave et rejseslogan for et eller andet rejsebureau, som så kom tilbage til dem med sloganet: bliv hjemme, sæt dig ned og tænk dig om. det synes jeg jo er lidt morsomt, men jeg synes,
den er god, hvis du er selv, men nu var det en familiefar ja, med nogle rigtigt, børn, og det tror jeg, du bliver lidt upopulær på.
Det kan jeg godt høre, det kan jeg godt høre. Jeg synes Interrail er en god idé, altså, hvis det var mig, der havde tre uger, så tror jeg, jeg vil opfriske min historiske bevidsthed og måske tage til Østeuropa eller tage østpå og se for eksempel koncentrationslejrene. Altså det vil jeg gøre personligt, hvis jeg havde 3 uger.
Mm. Og hvorfor det?
Jamen altså, jeg synes, at det er vigtigt, måske vigtigere end nogensinde at opfriske sin historiske bevidsthed lige netop nu, hvor der foregår et folkemord med al sandsynlighed, mens vi såkaldt civiliserede mennesker i Vesten har set mere eller mindre stilletiende til. Så jeg synes, at der er alle gode grunde til at prøve at gå lidt på opdagelse i historien, og det tror jeg, jeg vil gøre.
Og det er også okay, hvis man har børn med?
Ja, det synes jeg, det er jo ikke måske den sjoveste ferie på den måde. Der er også en alvor selvfølgelig forbundet med det, men jeg føler, at det er noget, man skal, eller det er i hvert fald noget, man på en eller anden måde skal se i sit liv en gang. Mm. Så det, altså, det kan være, at jeg processerer helt vildt, men det vil jeg gøre, hvis jeg havde 3 uger.
Men nu er det jo også dig, der bliver spurgt.
Ja, så svarer jeg også.
Ja. Katrine Widmann, har du et godt forslag?
Jamen, altså, jeg husker, da jeg havde børnefamilie og børn, der skulle holde ferie og sådan noget i familie, der, fordi jeg er kulturarbejder, så har vi aldrig haft særlig mange penge. Og alt det, vi blev nødt til at gøre, fordi vi ikke havde nogen penge, var faktisk noget, jeg tænker tilbage på med sådan en form for sådan, ja, sådan en glæde ved alle de idéer, vi havde. Og vi tog den aller billigste havnerundfart rundt i København. Og vi ledte efter museer, hvor man ikke havde hvor der ikke var nogen indgang. Og det med at prøve at se på sin by, er der noget, der er gratis? Det synes jeg var sjovt. Når man så skulle på en rejse...
Det er også en dogme.
Ja, det er nemlig en dogme, hvor fattigdom faktisk skaber sjove og anderledes oplevelser. Og så, når vi så skulle ud og rejse, kunne have råd til, det var at tage børnene med toget ned til Hamburg, fordi der kan de nærmest køre gratis. Og så det at tage ned til Hamburg, og så specifikt gå ind på det, der hedder Miniature World, som er
altså
helt vildt. Altså miniature og jern,
modelbaner.
Ligesom modelbaner i flere etager, som alle i alle aldre, alle racer, alle må synes er fantastisk. Så der er noget fantastisk by the end of the road. Men det er virkelig en billig form. Så prøv at tænke ligesom, vi skal ingen penge bruge. Hvad kan vi gøre inden for et virkelig lavt budget? For det er faktisk ret kreativt performende. Ja. Og så synes jeg lige det museum, hvis man kommer derned og ser det, så er det virkelig, altså det er must see. Er det ikke rigtigt,
jo,
Mark?
Og så en havnerundfart bagefter.
Ja, og så havnerundfart.
Kæmpestor. Ja.
Ja.
God råd.
Faktisk en god råd.
Ja, bare afsted på ferie.
Jeg gør det samme. Jeg tror, jeg gør det.
350 kroner. Det er den billigste ferie overhovedet. Det tager 3 uger cirka at læse 3 skuespil. Man kan dele alle skuespillene ud mellem familien, og den her bog, den sidder faktisk hinanden sammen i 3, så den kan deles op i 3 forskellige skuespil, og så kan man give et til hver familiemedlem, hvis man for eksempel er 3 i familien, og spille scenerne sammen. Det er jo den billigst mulige ferie.
Faktisk, det er sjovt. Altså, du har i den grad opfyldt dit dogme for den her... Jeg ved ikke...
Jeg tror, vi har opfyldt mit også.
Var der nogen, der har sagt fantastisk? Som du ikke ville have, vi skulle sige?
Nej.
Men... No.
Jeg synes, vi har haft mod til at stoppe mit dogme, for det kræver også lidt lige at sige, nej, det er nok bedre at lade være. Ja. Fordi det havde været svært.
Det er rigtigt. Det var for svært ikke faktisk, at sige jeg for nogen
af. Jeg synes også, det skulle være svært, ja. Men det var...
Tak skal I have for rigtig gode bud på både det ene og det andet. Mm. Spørgsmål kan som altid sendes til parnasset@dr.dk. Og alle får en køleskabsmagnet med Parnassets logo og et citat fra... vi er lidt i venteposition til at få dem trygt, men de skal nok komme ud, skal de.
Sidder du og reklamerer, Karen?
Ja, for en DR køleskabsmagnet.
Nej, det er meget spændende.
Tak for det hele, chef for Louisiana Channel, Mark Christoph Wagner, billedkunstner med mere, Jo Hedegaard, og teaterinstruktør Katrine Wiedemann. Nå, af mødet med jer lærte jeg, og nogle af lytterne sikkert også, i hvert fald det her. Du kan ikke krydse havet, hvis du er bange for at miste synet af kysten. Var det en god nok oversættelse? Yes. Regler er godt i radiostudiet og i international politik. Mange af de nye dogmeinstruktørs problemer ville løse sig selv, hvis ikke de havde nogen penge at lave film for. Det kan også anbefales til en alternativ familiekulturferie. Besøg Louisiana Channel. Køb Jo Hedegaards 3 skuespil fra forlaget Banditsved. Og køb billet til Heartland, så du kan høre Katrine Wiedemann i samtale med Eva Selsing om vrede feminister. Og at det er umuligt for Parnasset at undgå ordet jeg.
Simpelthen.
Tak for i dag. Jeg skal lige sige, at producer er Katrine Hornstrup Yde, og reporter er Magnus Møller, og redaktør for det hele hedder Lasse Lauritsen. Tak for i dag.
Og her forlader vi altså Parnasset desværre. Det gør vi, fordi vi skal have en radioavis. Jeg beklager, der har været lidt tekniske problemer, men vi skulle have styr på det nu, så næste time, altså fra 15 til 16, bliver forhåbentlig en god, klassisk omgang K-Live. Vi har en masse fede gæster. Hvis man gerne vil høre hele Parnasset, så ligger det inde i DR Lyd, hvor du kan høre det og mange tidligere episoder. Det var altså med Karen Sikker. Mit navn er Gustav Hagel, og jeg er tilbage 15.03 lige efter en radiovis.